Megum við sjá bókin aftur? Viktor var spenntur þegar hann hitti þau Hlín og Heiðu eftir skóla. Þetta svo flott bók. Ekkert mál, sagði Heiða. Ef að koma heim til þín Hlínur? Þegar þau höfðu komið sér fyrir í herbergi Hlins, byrjuðu að fletta bókin Grýlu og fjölskyldunennar. Þau voru nú alveg hætt að hræðast þessa Grýlu. Því þau höfðu ju gert samkomulag að vera stillt og brúð og hafa alltaf fínt í herbergjum sínum. Jólakötti myndu auðvitað ekkert sjá því Heiða hafði gefið strákunum sokka og mammenar sokka buxur. Á blaðsíðu 17 í bókinu var mynda jólasvinni sem hélt á skrítinni tréskál. sagði Viktor hikandi og horfði á jólasvinnin sem hélt á einhverju skrítnu milli handana. Þetta ekki askasleikir? Einmitt, sagði Heiða. Hann faldi sig og beið alltaf eftir að fólk myndi setja niður askana sína og þá tók hann þá. Af hverju gerði hann það? Spurði Viktor. Fólki borðaði matinn sinn úr svona öskum í gamla daga og hann hefur bara verið svangur, sagði Heiða og fletti áfram bókinni. Þetta hurðaskellir, hrópuði Viktor Hlynur í kór þegar þeir sá næstu mynd. Hann skellti hurðum á nóttinni svo fólk hrökk við. Heiða leita þá með aðdáun. Þeir eru nú ansi flinkir í jólasveinina fræðanum strókar. Þau flettu yfir á blaðsvið 19 þar sem jólasveit satt með fötu og munnin fullan af skýri. Skýrgámur, hrópuði öll í kór. Sá lítur út fyrir að vera svangur. Hann hlýtur að hafa verið sterkur. Því skýri svo holt og hann borðaði svo mikið að því, sagði Viktor og hniklaði vöðvana. Ég borða sko mikið skýr og ég mjög sterkur. Maður getum líka orðið sterkur á öðrum mat, sagði Heiða. Finniði lyktina krakkar. Mamma elda kjötsúpu. Það uppáhaldsmaturinn minn, sagði Hlynur. Heiða og Viktor kvöddu vinsinn og héldu heimáleið.